VOA. Tunin raduna sagal amerikat. Raduna VOA saganta fan romo utata agjimata tgalgal saati la mawda ka agsaati sadit metrbandi didem la madidem shani fi soddo mitokret Washington DC rasani dabar sin karda kun amantan jalqam. Barotole galchuma folin tesanagaya amajin soddon bare kum la mafkudani sagalit radone viyo efano romotin nail satif metrbandi rajakasu jirtanan sora halaketi diadajen
kanodu dubbisu antu jube horati matan odu yaballi kolu galton irraturan andara galana jabuti tigara galte lubbu heddu galafat
agammati ammana mare fina mafrutami saddeti argani bidrutan ke satechu walla boran motuma etiopia ti forana bawo jidduti diyo tana guji di hattayeni namettu tulbu dabe jarrole fi bulchoti la famo dubbi tana falan tijirani margalma abagata borana jatami sade so barhum to covid bisagale shantami la mahburhum to covid bisagale fi jatama barnu guji kristina khajale bi ke dem khan ratti wan bi eddu bi ya bae gadabadu do wejadani wan eddum farsani dokumenti uno kana magal mena dunya ke sadio organe lenta num jet ko tala mesore sanittimna odura sanfanna tujbenutim
yaballi kolu galtota lama kale sagalana dima ke satti garagalu shetin yo tiqate ref fana mota furtami saddeti argusani angon wardiyan daragalana jabuti beksisaniru angon maqansane akantu qamne gafatan radio sagale america saganta fan somalef ibsana kajananit namoonni kukudaja ra olu sani beksisaniru german kolu galtota dunya iom lakob sana mota ra olani mirkane sejira IOM akajadet akanamon ra bararaman dubbatanit yabalawon gara yemanit imala turan lamanirra namota ibbetokof soddomatu turan balina gabasa kana odubodet debina guya kalesa amantota walda kristiana dakani gara magala jigjigat debia turan rattalella ra watamusaf kanattan sudanis jeqama umamen namon lama ajjefamu jiratton magalatti radio sagale america fipsaniru wajir dimoti communication inanno sana gamasan gocha akasi kanne rawotan je qamni dirre dawa ke satte jigjiga ke satta karra debu kanne barbadan humnoti badi sati jedeera magalatti ne ro amma garana genye she duranitti debite jirti jedameera gaba sadis chakkol namodes
guya kalesa yane fanna astro marami kan ana cinaksen walda qocir maram ke satte gegge sametti irmatani kanne debia turanin amanto taratti namote nyumman sanin bekamne halellan gegge same jedamuda kadubatame garuma yero sanatti mo dargaggonni magala jijjiga ganda duwa furkesa kani gara ganda kristano niteddummatan ganda duwa jaatti bobbani halella geggesu yalu sani jiratunni nanno sanadubatani jiru waya halella jedame kana jiratan magala jijjiga obbo goliad masfin akanatifsan
ko jarin ba hotalle imaram kibreba albere annaza kibreba lamakor
bakka qocir jedamutti kabaja ayana marami tuture ordofton namanti ayane fanna sanaf deman ayani chayane fatani ennadebian kara garajijigat galchu cufani egudan saati deradaf kararra santur season acci boda rayani tisa demefi fuldura buye yero dema turetti dagada derbachudan namota bayemidan konkolatas cecepsen ega magalatti tigalani bodas dubbinsa kawalqabate wanturef ganda duwa furkesa walgurmesani gara ganda duwaja bakka ammandura gafa dole sidigdemi saddeti rakkoni tumamet yero dufan dergagonni gandammo akkasani ndabar dorkudaf karatiyani dorku yalan otu daga walitti daddarbatani polisin sani tokko dukase jolle sanaje sejeru jiratan nanno kun rakkon sun umamusan kan amanan ittigafataman biro communicationi bulchi sananno somale haron abdullahi mohammed wayena mota gocha kan rawotani akana jechun ifsan
eh tataro ya wagadami yun deliberate de los hoy politica magnia ta dur koyun mengisi yetarra na lo federal garden la no
wanni umame kun akka tasaatu yokani mona mon biron sababa siyasatif godani atau adaba fachu da motumman federala wajin tawdan qorata jira namota lamatu duye da kajedame itti dukasame rasasa ndwan enyu akka dukasa adaba fachu da qorata jira motumman namota kana rawatan qorata jira dimmi kun siyasa of kesa qaba beka waan raawwatameda ummataaf ummata walitti buusuudhaaf amantiif amantii walitti buusuudhaaf kan godhameda waaqayyotu qabbaneesse malee namoota kaayyoo biraa qabantu ture kana mootummaan qulqulleeffachuudhaaf qorataa jira jedhan itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii naannoo Somaalee yeroo ammaa kana humni raayyaattisaa poolisii naannoo waliin ta'uudhaan kan nageenya eegsisaa jiru ta'ullee dubbatanii jiru.
Jaarsoliin biyyaa abboonni amantiif dargaggoonni kan irratti hirmaatan konferensiin nagaa magaalaa Yerusaalem keessatti gaggeessamee jira. Dargaggoonni gaaffileen isaanii hanga deebii argatutti sirna aadaa Sidaamaa halaale jedhu hordofanii gara nagaan akka gaaffii dhiyeessan jaarsoliin Sidaamaa yaadachiisaniiru. Warreen ejjeettoo yookaan dargaggoonni Sidaamaaf jaarsoliin biyyaa waliin ta'uudhaan konferensii nagaa geggeessuu erga jalqabanii booda jijjiiramni argamuusaa pirezidaantii naannichaa obbo Miliyoon Maatiyoos ibsaniiru. Dargaggoonni gaaffii naannoo kan Sidaamaa ittiin mirkanaa'u murtii uummataa akka raawwachiisuuf mana maree naannoo sana komishina filannoof dhiyeessuu isaa tuqanii deebiin argatin ture jechuun komee dhiyeessaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp Veneezuweelaa keessatti dimokiraasiin bakkatti akka deebi'u cimsanii kadhageran ta'uu har'innaa pirezidantii ce'umsaa ofiin jechuudhaan labsan ka biyyattii Juan Guaidoo waliin marii geggeessanitti ibsuu isaanii White House beeksisee jira. Kan dhimmi isaanii falmisiisaa ta'e pirezidantiin Veneezuweelaa Nikolaas Maduroo rakkoo siyaasa biyyattii kibba Ameerikaa furuuf mormituu isaanii waliin mari'achuuf tole jedhaniiru garuu hamma haalli isaa adda baafamutti lammiiwwan Ameerikaa gamasitti akka hin imalle pirezidaant Doonaald Tiraamp akeekkachiisaniiru. Ergaa tuwiitarii isaanii kanarraatiin Tiraamp Maduroo tuquudhaan humnoota mormitootaa Veneezuweelaa waliin mari'achuuf akkasumas filannoo paarlaamaa akka geggeessamu tole jechuu isaanii ibsan. Maduroon ejjennoo isaanii kan laaffisan sababa Yuunaayitid Isteetsi uggura irra kaa'uuf akeekkachiisteef jedhan Tiraamp. Haa ta'u malee Maduroon filannoo pirezidaantummaa haaraan hanga bara 2025tti hin geggeessamu jechuudhaan fedhii hoogganaa garee mormituu kan Juan Guaidoo fudhatama dhabsiisaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp hoogganoota dhaaba basaasaa isaanii qeequudhaan waa'ee balaa Iraan dhaqqabsiisuu maltuu quban qaban ittiin jedhan. Kanaaf mana barnootaatti deebi'uu qabu jechuun illee qeeqaniiru. Ergaa isaan hoogganaa dhaabolii basaasaa ilaalchisuun har'a tuwiitarii irratti maxxansan kun kan dhaga'ame yaada Iraan ilaalchisee kan isaan calaqqisan hanga tokko erga hoogganoonni dhaabichaa dhuga ba'umsa dhimma balaa addunyaa ilaalchisuun kennanii booda. Daayirektara dhaabbatatti kan nagaa akka ta'an Jiinaa Haaspal akka jedhanitti Iraan waliin waliigaltee bara 2015 irra ga'ame humnoota addunyaa waliin kan irra ga'ame Iraan ni kabajjii jedhan. Tiraamp garuu ergaa isaaniin erga Yuunaayitid Isteetsi waliigaltee sana keessaa baatee booda Iraan ka durarra adda jechuudhaan madda balaaf walitti bu'insaatii ittiin jedhan torban darbe rookeettii yaaluu isheellee tuqanii jiran oduu namaaf qabnu kanuma.
Tom cakasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qumree fuullee oduu keessatti tanitti himne bidiruun nama godaanii ofaatteetiin gara Jibuutii gulaanii garbi diimaa keessa deemuu jirtu gargaltee bisaan keessa gargaltee nama hedduun keessa dhumate agammaatti reefu nama 48 keessa baasan yookaan xiqqaatti. Ganni dabre keessa iyyuu akka tokkummaan mootummootaa jedhutti namni akka kanaan garba mediteraaniyaan keessatti dhumate akka malee dabalaa deemuu jira. Gaazexeessituun VOA Geneva jirtu Liisaa Shilaayin oduu nu ergiteetti jira jalanne.
Qondaan leenyummaan isaanii ifan taane VOA sagantaa afaan Somaaliif akka ibsanitti namoota bidiruurra turan keessaa 16 lubbuun hafanii jiran jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM. Lakkoofsa namoota lubbuun hafan jedhame kana mirkaneessee jira. Namoonni lubbuun hafan akka jedhanitti jedha IOM bidiruulee lamaanirra namoota 130 ture. Imaltuun kunis Yaman dhaqqabuuf akka ture ibsan. Qondaaleenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan akka jedhanitti lammii biyya kamii akka ta'an ragaan agarsiisu hin jiru garuu muuxannoo qabnuu fi waan arginerra lammiiwwan Itoophiyaa. Garuu hangi tokko immoo lammiiwwan Eertiraa ta'uu maluu jedhaniiru. Dooniiwwan kun bubbee fi rooba hamaa keessa ituu imalaa jiranii galagalan jedhu qondaalli kun. Bidiruuwwan kun humnaan ol fe'anii akka jiranis nanamanaa jedhan. Reeffa namoota biroo arguuf waardiyyaan handaara galaanaa lafa bidiruun tokko itti galagalte naannoo isaa barbaachaa akka jiru yoo ta'u iddoo isaa handaara galaanaarraa kiiloomeetira 8 fagaatee argamaa jedhu. bidruun galagalte ka lammaffaan garuu eessa buuteen ishee hin beekamin jira. Baqattoonni gaanfa Afrikaa kuma kurna hedduun Yaman dhaqqabuuf waggaa waggaan yaalii godhu imaltuu galaanarraan. Kunis biyyoota Arabaa kanneen dureeyyii ta'an keessaa carraa hojii argachuufi jedhama. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhutti godaantotaaf baqattoota kanneen galaana Mediterraanean ce'uuf waggaa darbee yaalii godhan lakkoofsi isaanii dabaluun yaaddessaadha jechuun beeksisee jira. Waggaa darbe guyyaa guyyaan giddugaleessaan namni ja'a galaana Mediterraanean ce'uufitu yaalu ka du'an ta'uu kan ibse UNHCR tilmaama bara darbee kan 2018 keessa baqattoonni 2275 du'aniiru yookaan eessa buuteen isaanii dhabameeraa jedha. Kunis Awurooppaa dhaqqabuuf itu yaalanii ta'uu ibse waggaa darbe 1,139,300 Awurooppaa dhaqqabuu isaanii ibseera. Lakkoofsi kun kan waggootii darban shan keessa isa xiqqaadha jedhameera. Bara achaanu jechuun 2017 keessa Liibiyaa ka'anii Awurooppaatti galaanarraan dhaqqabuuf ka yaalan 38 keessaa tokko lubbuunsaa darbaa ture. Lakkoofsi kun bara darbe 2018 immoo hedduu dabale nama 14 keessaa tokko Awurooppaatuun dhaqqabin lubbuufi dhaba. Dubbihimtuun UNHCR Liz Torsell VOA'f akka ibsanitti lakkoofsi baqattootaaf godaantotaa du'anii dabalaa adeemuuf sababaan hojii barbaachaa fi baraarsaa galaana irratti gaggeeffamu harka caalaan dhaabbachuu isaatii jedhu.
That really has resulted in the Mediterranean being the world's deadliest sea crossing. Non-governmental organizations have been carrying out sea rescues.
Lakkoofsaan dabaluu namoota du'anii kun galaana Mediterraanean addunyaa irratti qaxxaamuruuf balaamaa ta'uu isaati. Dhaabbatii kan mootummaa hin ta'in galaana irratti hojii baraarsaa fi barbaachaa gaggeessaa turan garuu bara 2018 keessa jechuun bara darbe hojii kana gaggeessuuf humni qaban danqamaa ture. Kanaaf hojiin barbaachaaf baraarsa gad adeemaa dhufe. Uummanni abdii kutannaan gara galaanaa waan seenuuf carraan isaanii galaanaan nyaatamuu ta'ee jedhaniiru. Tarsal akka jedhanitti hojii galaanarraa imaltoota baraarsuu fi barbaachuu hafuun kun uummata ajjeefamuu yookaan hiyyummaa hamaa jalaa lubbuu ofii oolfachuuf carraaqu imaltuu sodaachisaa kanatti seenuurraa ittisuu hin danda'u jedhaniiru. Sadarkaa kutaattis ta'ee ka birootti walta'insa jabeessuun baqattootaaf eegumsa akka godhamu ka gaafate UNHCR galaana irratti lubbuu imaltootaa haa oolchinuu jedheera. Biyyoonni Awurooppaa kanneen galaana Mediterraanean daangeessu kan akka Xaaliyaanii, Ispeeniif Giriik akka dhuunfaatti kunuunsa handaara galaanaa irratti baqattootaaf yookaan godaantotaaf godhamuuf itti gaafatamuu hin qabanii jedha UNHCR. Akka UNHCR jedhutti rakkoo kana biyyoota Awurooppaa guutummaatti qooddachuu qabu jedheera.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophiitti eegee jalqabne gara daqiiqaa 14 tokkiyaan qubeen mallattoo teennaa jedha kiyya badhaadha. Qubee sitti oofee ala nu galchee jedha teknooloojii addunyaa illee wal fakkaatte.
Ni komo parno tahwani ni komo parno tahwani ni tib Darling kapso na daya yo he tu godame.
Darling kapso na daya yo he tu godame.
Ukar marara, akala garba. Mambo gada, bilanu sagalen na matame.
Mambo gada, bilanu sagalen na matame.
Ya walole kanga fa dunya nuhar kite.
Ya walole kanga fa dunya nuhar kite.
Wahirira, wahirecha. Uro dita kironte ya bolna.
Kekiya badada galate fanne wana fedda barra doni viewe saganta fan oromo caka sujirtan Waldaba waran motumma Ethiopia ti faran bilisumma oromo diyo tana gujiria ana dugdawa ke satti dalate ne lubunam hedduti lubunam hedduti bade namedu bagate leje warri viewe toime tatulla boti gadati fi bulchoti rakken kana falu jirani jeda galmo dawit odu Nairobi nwergen
Rumator beder bekes Gurinale gujila menkesati, humna waranati sabiyafi misinsu tawarana bilisumma oromo jidduti, walittibu insiumo Musa kanna gahame. Kananis lubbu nama akkadarbe, namonni kanis keeda abakachu jiratun nima nijiru. Aka jirata angarasi biwefi manitti, anule walittibu insikun kesati umame jada menkesa toko, anari udadawati. Jirata nane cha toko, yo wae wanta yedubatan akas jiru.
Namishan daka toko tifatandiyan. Guyu kalau se duratan janda janda tiada woi jar semua mana mana sih dia sejauh ini nama jaga, nanti duran lemah dah negira dah negus cara negira, hanya mati nanti kubah kubu nak bagaimana, istana kan ini kan riti kubah kubu itu, abu sini atau gada kan di mana istana negara sendiri korban negiru, odes mana orang kampung kalau sekatan negara boleh berada di depan, umat ini mau bagai sudah ke halah. Akak sistem ini, kalau mana itu masa uang balik, amat sih masih formatar jadi, kan dia semua kami tiga ratus lima kan, ikan basi sendiri. Ya, uang ni wang kesi jiru yang kalau cuba baca, tapi bumer itu sendiri cuma jiran mana ini jiran apa zaman umat sih kena dia negara, orang sendiri jiru anda akak formatar sendiri jiran, kalau semua umat sendiri ni mana?
Akak jiran tangkun jiran itu, warna je faham jiran mana jangan kesa, sedi mizin satu warna beri semua orang moyutan, sedi apa nama jiran tu tada. Jiraattoonni godinaalee gujiila meeyyoo dubbatanii walitti bu'iinsi kun gujii bakka garaa garaa keessatti mul'atee jedhu. Jiraataan gujii ba'anaa sabbaa booru haala naannoo isaanii yoo dubbatanii akkas jedhu.
Kaa'umsi waan kanaa wanti beekamuu danda'u asinis jechuun warri amma raakkatti yaa beektaa uummataan eessa jiraa waraana bobo'oo jiraa uummata gaafataa deemaa bilisummaan hin jiru. Haa tokkoffaan uummati tokkoffaa qabeenya seenne harka motorii kan namni tokkoon qabachaa hin deemuu hin danda'u. Warri ammoo makka wanti warri raayyaatti biyyaa kuullee yoo argan nama lakkisadhu nama tokko lamaan deemullee karaa gubbatee jiru. Kuullee warri fuullee ammoo halkanii makinaa didiqqaa hamootummaallee yoo argan warri fuullee lakkisu gama lachuun warri mirgi firiidamii hin jiru.
Waa'ee walitti bu'iinsa raayyaa biyyaafi miseensota waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii jiran jidduutti ta'e jedhame itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii ta'uu kan nutti himan obbo Waaqumsaa Guutuu gaaffeera.
Namni ta'e jedhetuma naannoo waraana bilisummaa Oromoo ka gaara keessa jirutti itti dhufanii itti dhufaasanii tarkaanfii nuti bakka isaan jiran nuti deemneen fudhannee bariita mootummaa hojjennee sinillisiin beektu. Yeroo nagaa jedhu lola labsa bargaraa lolaa seene gubbaarraa nagaa jedhanii nagaa san immoo lafa qabatiisa dhoowwuudhaaf gara lolaatis seenanii bilisummaa Oromoo yookaan waraana bilisummaa Oromoo woboon ifirraa itti fassuu jira malee ifirraa qolachuu jira bari.
Aanaan walitti bu'iinsi kun keessatti mul'ateera jedhame keessaa tokko aanaa dugda dawaati. Obbo Guyyee Baasaayee Booruu bulchaa aanichaati.
Rakkoon nageenya akka waliigalaatti walitti bu'iinsaa fi raayyaattis biyyaatii fi. Wobooti walqabatee rakkoon akka aanaa keenyaatti hin jira dhugaadha. Torbee kana keessatti wanni qabeenyi badaa ture kan torbee kana keessaa namoota lubbuu isaanii darbanii kan daataa isaa beeknee addaan baanye hin jira. ummata baadiyaa keessatti rakkoon sababa walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaatii fi wobboonni ummata keessa baddaa keessa waan jiranuu fi hojii kana ammoo raayyaa ittisa biyyaallee baay'ee baddaa keessa barbaachaa waan jiruuf ummati keenya baadiyaa keessa jiru baay'ee miidhamaa jira. Yeroo illee ni bona ummati keenya mana isaarraa buqqa'ee baay'ee rakkachuun jira.
Obbo Guyyeen, nageenyi naannootti akka bu'uuf jiraattonni, miseensonni raayyaa ittisa biyyaa fi aangawoonni naannoo marii irra jiraachuullee dabalanii dubbatan. Abbaa Gadaa Jiloo Mannooti torbee lamaan dura guutummaa biyyaatti nagaan akka bu'uuf ka'ee yaban ta'ee dhuma torbee darbee Gujiitti mudate kana quba qabduu jedhee Abbaa Gadaa Jiloo Mannoo gaaffeera.
Quba qabnaa nuti gaafa wanti sun ta'u Finfinnee jirra amma deebinee keessa jirra amma haalli sun nagaa gaafsaniif garuu laaba horaa'e. Ammaa kana ammoo homaan jedhu nageema keessa jira. Waliin dubbannee kun ammayyuu jaarolii aanaa kudhaniirraa waliin kan ammaa kana kun saatii kana dhagalma duunnee godina Gujii Lixaa keessa jirra. Jaarolii aanaa kudhaniirraa walitti yaadne kun amma qorasee nuuf jira. Addiin dansaaree homaa rakkoon hin jiru maani namni jaarsarra taruu hin jiru namni uummatarra taruu hin jiru. Mootummaan lamaanuu garuu wanni bulchu uummataa nuti. Mootummaa oolee fudhate uummata bulcha malee muka callaan bulcha. Mootummaan bulchiisa jirullee muka duwwaan bulchuu namoota kanurraa fudhatu akkasii kan.
Jiraattonni naannoo haalli nageenya naannoo jidduu kana jeeqamuun yaaddoo nutti uumeera jedhu. Gumiin abbootii gadaas deengadda ODP fi ABO jidduutti nagaa buusuuf labsii waraana dhaabuu kan labsee ture yoo ta'u wanni kun sana hin danquu jedhee bulchaa godina Gujii Lixaa obbo Abarraa Bunnoo gaaffeen ture.
Wanti danqaa ta'u tokko illee hin jiru. Amma saanaan hatatamaan qaamni hidhatee sochookuun akka galuudha kan barbaadamu. Kanaan ala wanni araara irratti rakkoo uumu tokko illee hin jiru.
Obbo Abarraan godina Gujii Lixaa keessa daandiiwwan cufamanii turan amma banama akka jiranis dabalanii himanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Aduun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan ofitti dabarra.
Abbaa Gadaa Ilma Galmaa.
Madii Galmaa Abbaa Gadaa Booranaa 68 barreeffamee duri laabireerii addunyaa keessa dhiyoo ta'an baay'inni jabeenyi Madii Galmaa waan hedduu mirkansa. Madii Galmaa nama Nugusee Haayilee Sillaaseen Booran Kiristinnaa kaasuuf achi dhaqeetiin akka Madii Galmaa Booran ajajuuf gaafannaan Booranni karaa Abbaa Gadaati Oomarga jechuun hin danda'uu jedheetiin raddite. Madii Galmaa himana Hariiroo Boosarootiin dhalate. Booranni Hariiroo Boosaroo nama waaqii wattimee Booran Ankara agarsiisee jedha. Booran Kiristinnaa kaasuu malanii kootii jedhaniitiin Finfinneetti Haayilee Sillaasee yaamee jennaan nama wadhibanitti mana keessa ijaajja. Anatti dhufani malee namatti hin dhufu jedhee jedha itti naa himaa jedhee jedhan. Tanallee Halee Jaarolee argaa dhageettii nama akka Doktorii Ulfinna akka Abba Borbor Bulee irra dhageenye. Waajjiraadhaaf Turizimii Boorana Abba Jaatanii Diidaa Haagunillee irra dhageenye. Gaaf godina Boorana aanaa yeroo Ardaa Jilaa guutotti mana amantii ijaaranillee Madii Galmaatti irra addite. Himatanii mana murtii Nugusaatiin dhufanii jennaan guutuma ta'uu fi qabate guutuu Booranaati guutuu Booranaan kenninuu jedhee irra addite jedhan. Jennaan Nugusilleen Ardaa Jilaatti hin jaarinaa jedheetiin. Waan abbaan gadaa kun jedhe irra fudhate. Namni jabana Madii Galmaa kan keessu isa waliin hojjetu ka guddoo saadani ka isallee himataniitiin mana murtii Nugusaatiin dhufanii jennaan Nugus durejjeetiin mammaake huula qooyyeeti waan inni mana murtii Nugusaa duratti mammaake waan irraaf bulfanne. Gara Abba Jaatanii Diidaatti san deebisa. Abba Jaatanii Diidaa waajjira aadaa fi turizimii Booranaatti itti gaafatama. Huula qooyyee kuneen.
Ayyaana dhaloota madallee durii jira jirti kun hin dhaawwatti dhiyaatan nama akka huula qooyyee jedhe nama huula qooyyee kan faadduu murtii. Jajjab jechuun muranii murtii illee murtii du'aa taatii jedhanii ergaa lama jechuun fuudhan jiran gara inni naanna'ee beekta murtii turannutti Nugus Haayilee Sillaasee murtii akkana kanaaf dhufu Nugus Haayilee Sillaasee geessan. Qaaf Nugus Haayilee Sillaasee geessan kaan laftiitti geessan sun ta'anii amma murtii Nugus Haayilee Sillaasee jiru kan ergaa lama jedhu. Qoranneen armaa guuranii yaa'aniin sida amma guuranii yaa'an nama jetti maraan kaan cufa sodaatiin dhibee takkatiin qonna jiru Madii Galmaa. Kan doobu jaarsii murtiin murtii du'aati. Yaada kennadde dhabee yaada kan danda'an hin qabne yaada kan danda'an jiran hawaasaan gurraa guddoo biraan baane lafume hawaasa jarjarsi beekta laftiif hawaasaan gurraa guddoo biraan baane lafuma nugusii gurraa guddaa biraan baane namuma lubbuun deemti guddoo dhufu xiqqoo naggeessa jedhedha.
Haa jedhu kun abbaa Madii Galmaa moo namni waliin deemu kaan.
Warri inni waan warri sadii jettu fidiidha ani tu cah, nama kasih nama kasih ramalan, kurang boleh hubungan nama kasih nama tu jawab kasih, nama warana, awan cipta ani, ini berawat, why di sana ejil, wan ini tajuk. Raju juga boleh tahu sesuatu kerana sekolah kau johun, faham sahaja raja gaya wang kau johun itu ini. Atau
ayuh awak sahaja kan kau faham murgal minggu fasa awak sahaja jirti, tiada cerita kan kau awal manjiran, walaupun cuti awal manjir mau abu tiga dah awal injir sekolah kau iya sekolah itu.
Awal injir aja ruban, itu buat kau waru waktu dia ni kau waru, mana tu cuma dia mesti nana suwal injir mana cari ruban, dia injir muda muda dari akad itu ruban dia jadi atau.
Abbootiin gadaa ta'a egeriitiif ta'a manam kan irraa maan barachuu malti abba gadaa kan irraa maan barachuu malti yookaan maan dhaaleef biyya.
Nama agaaf kenni nam bugaaf kenni kanii dhugarraan kor ayoo kanum dhibbatu yam barkanii duuba booranaa gadaan ta'a dhiyoota dhibbatu gadiin dhiyee waan itti irra baratan jirati.
Madi galma nama aadaa jabeessee jen waraguu aadaa jen aadaam aadaan maan jechuu akkan keetti maan ta'ee jire kan aadaan. Ada kami lalu.
Ada cuma cuma setahuan itu bukan jecta konsen jadi ini berdampu dan dani ni ki. Ada ni bukan dan dani kerjain bahasan. Ada tu kajet. Ada fenomena dan dani kerjain bahasan. Ada nafas nafas yang baca dia fakir. Nafas kecil ni ada dan dia kerjain bahas. Ada nafas kecil. Ada ni mana tu kan kecil. Ada ni cuma kan kecil. Ada ni yang tu kongar kerbaun dan kan ada guru tan kufamik. Ada goro sangkufan, kemarabisani malaf marin, management tim betul kemarabisani kisah tenden ada itu, ada tim gelar, ada wan waktu itu bukawat, ada wan lupa kawat, wan bukan waktu kerja, dia mengorannya itu bermanjat, tu binta ada, ada terorannya, orangnya kalau orangnya kadugat, kugan ter, kugan tawat, tak kerja waktu kapan, fakir nak jadi orang, kanafi, ada yang waktu cerita waktu jat, nanti dia kujur cerita dan dia gergerin bah, tuan ada. Kami jiran ada kan? Ada yang nu wanita jaring tulisan, wanita wadi jalan. Ifi jalan, kanam diil dan jalan. Am orang ori fayo dan nama kui ori jalan. Ori mahamul itu, nama ori jalan kofan itu. Pirta frame mahamul, hakunun sejuk. Nari kalau mana makasa ada kunusunya dan ifi Adam orang wada dan ifuan kencufani. Adam aku wadi dalam tak wadi umujiratan. Tanah ada akan anisun dan diri.
Tanah fu Adam terugat terugan tawaga jadi ada terugan gergerin batu.
Tanani mawarin kata gitu. Abang kata nama agisa tidak fiba tak sendiri dan abang kata tidak kabradi tidak kabari kalma nama kasih dan berjabat.
Khab jatani dida. Mereka kata mahu wajib ada turisme kau dini boranat. Nama kitaba itu berresum beka mujarra jadi tin kitaba wan ada boranat itu berresi jarra tu keso lameso sadeso afreso jadi kitaba kana. Mak bahas ajal kabe agdalu ajal kabe aguan itu keso berresi kudo galat efan. Abang jatani kudo segala efan dawai om. Boting kata jadi nak kana tin himan itu. Tadi bu jadi tidak cahana. Tarra tan mana bafan.
Sagantaa keenyatti umuruu dura matoo ta'uun irra deebi'a. Yaballi kooluugaltoota lama kaleessa galaana diimaa keessatti garagaluu isheetiin yoo xiqqaate reeffi namoota 48 arguu isaanii aangawoonni waardiyyaa handaara galaana Jabuutii beeksisaniiru. Aangawaan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka ibsanitti. Namoonni 16 lubbuun irraa ooluu isaanii beeksisaniiru. Jaarmiyaan kooluugaltoota addunyaa IOM lakkoofsa namoota irraa oolan kanaa mirkaneesseera. IOM akka jedhutti namoonni irraa baraaraman yabalaawwan gara Yemenitti imalaa turan keessa turan 130. Guyyaa kaleessaa amantoota waldaa kiristiyaanaa dhaqanii gara magaalaa jigjigaatti deebi'aa turan irratti haleellaan raawwatamuusaaf kanatti aansuudhaanis jeeqama uumameen namoonni lama ajjeefamuu isaanii jiraattonni magaalatti raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Waajjirri dhimmoota kominikeeshinii naannoo gamasaan gocha akkasii kanneen raawwatan jeeqama dirree dhawaa keessatti ta'e jigjigaa keessatti akka irra deebi'u kanneen barbaadan humnooti badiisaati jedheera. Magaalattiin yeroo amma gara nageenya ishee duriitti deebi'uusees beeksiseera. Jaarsoliin biyyaa abboonni amantiif dargaggoonni kan irratti hirmaatan konferensiin nagaa magaalaa Yerusaalem keessatti geggeessamee jira. Dargaggoonni gaaffileen isaanii hanga deebii argatutti sirna aadaa sidaamaa halaalee jedhu hordofanii gara nagaan akka gaaffii dhiyeessan jaarsoliin sidaamaa yaadachiisaniiru. Warreen ejjeettoo yookaan dargaggoonni sidaamaaf jaarsoliin biyyaa waliin ta'uudhaan ture konferensii kana kan geggeessan oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Ayam kopi tuan bawa fajar meter banding tidak bila mati demi seni sudah mitok kerat nu jaga sujud tanjat kesan nu beresan ubil bela gam kerenan naga kesan nu bela kopi boleh tiwal tidak cahana segan tafana marat itana ansur alahit agamul.